Gepleyer Adatlyk Radiosu. Köýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 9-njy ýanwary, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda çeşmeler sosial mediadaky çekişmeleriň netije berýändigini, Aşgabatyň watan möhnü tagmasynyň işlemeýändigini aýdýar. Hormon 8 dinin ancı sebepli karbu urluktan Ülevren rayatın 2 yıllık düzeltiş işine hüküm edilenliğine aydıya. Türk rayatları Türkmenistanlı yağlarının Türkmenistan'ın köy verilmeğini soruyar ve beylek tedirikler. Oları son kavarlar dinleyen, olar bilen sizimin yoksun anı urvan tanış ediyerim. Rus koşunlarının Zaporijja'ya karşı amala asıran hücum neticesinde 113 adam yaralandı deyip Sevt Harva Administrasiyasının başlığı Ivan Fyodorov haber verdi. Onun sözlerine göre ölenlerin arasında 13 yaşlı çağı hem var. Yararı olanların 59 sanısı hastahanaya yerleştirildi. Oların 10'sının yağdayı ağır. Rus koşunlarının Zaporijja 8. yanvarda eden hücümünü 13 adam öldü. 9. yanvarda bu sebeple yaz gününü ilip ilan edildi. Ukrayna'nın Devlet Kıssağlı Kömök Kulluğu'nun malumatına göre 800-24 metre meydan tutan administratif binada duran yangın söndürüldü. Otlanan 3 avtologun odu öçürüldü. Trump'ın Kasım kabul edişi tavarasından son Abasa'nın Ukrayna oyuncu yürüyte vekili olacak Kate Kellogg 100 gün içinde ursu sonlamak için çözgü tapmak isteyen. Dinçalı Stak General bu isteğini Fox News neşirinin efirine aitti. Kellogg Abasa'nın saylanan prezidentinin Joe Biden'ın adresini eden tankıydı verliklerini kolladı. Gelecekki yürüyte vekilin sözlerine göre Biden'ın esasi yalnızlığı 2 yıldan uğrak vakitleri devam eden giyin yerimli uruşta Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin ile hiç vakit gürleşmeliği oldu. Prezident Trump bir acayip iş ediyor. Ol karşıtaşları bilen kem, yaranları bilen kem gürleşiyor. Ol munun ansa diýişdärligini bilýär. Ýönül ahyrky netije gelmek üçin adamlar bilen gürleşmeligini hakykatdan hem bilýär we ol hut şunu hem etmäge çalyşýar diýip Kellogg nygtady. Ol Amerikan resmiýetleriniň Trump'ın Putin bilen hem Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen hem gürleşip bilmek üçin zerur şertleri döretjekdigini aýtdy. Meniň pikirimçe olar ýakyn wagtda kabul ederlikli çözgüde gelerler. Men ýakyn möhletdäki perspektiwa barada aýdanymda men maksady şahsy derejemde profesional derejede goýmak isleýärin. Ýagny men gelin ýagny 100 güni bellälin we dogam edelin diýerdim diýip Kellogg aýtdy. Joe Biden Kaliforniýadaky giň gerimli ýangyn sebäpli ABŞ-nyň prezidenti hökmünde Italiýaya etjek saparyny ýatyrdy. Ýangynyň adyndan 5 adamyň ölenligi habar berilýär. Bu habar AK Tanyň medeniýet wekili Karin Jean-Pierre berdi. Biden adatdan naşary ýagdaýyň sebep bolan agyr netijelerine garşy göreşmek we ejir çekenlere berilmeli federal kömegi tiýizleşdirmek üçin ştatda betdalçylyk ýagdaýyny ilan etdi. Bir gün örtä Kaliforniýadaky ýangynyň öňüni almak we dikeldiş işlerine kömek etmek üçin zerur bolan ähli zady etmäge taýýar. Ýöne biz munyň uluýyn, hupbotly bir yol boljakdygyny bilýär. Federal hökümet bu meselede näçe gerek bolsa şoň çekem durur deyip Biden aytti. Prezident 8. yanvarda Kaliforniya'nın gubernatorundan elin malumat almak için Los Angeles'a bardı ve Washington'a kaydıp gelenden son dasarı yurda edecek hoşlaşık safarını yatırmak kararına geldi. Azerbaycan Koga yolları Koga genişliğinin ilgiderli yapılmak sebepli kazanı ve kazanın izine uğrayan uçuşlarını toktattı. Azal uçuş hopsuzluğunu üpçün etmek için Baku kazan, Baku uğrundaki uçuşlarının ehlisini keskitlenmedik kuru vakta çenli tohtu diyar deyip kampanyanın havarına ediliyar. Azerbaycan hava yolları dekavr ayının ayağına Mineral Nevodi, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozny, Mahaçkala, Vladikavkaz, Nizhny Novgorod ve Saratov şehirlerine amala asırayan uçuşlarını yatırdı. Bu şehirlere kurulayan uçuşların toltatılmağı Kazakistan'a olan uçur kiliyatçılı gülen bağlanışıklı derneğinin devam etme gülen düşünürlülü. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.